Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg skal snakke om det faktum at Gud god. Og det vi vel forhåpentligvis alle sammen her inne enige i. Det står i Salme 103, vers 8, at barmhjertig og nådig Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Og i 1. Johannes 4, 8 så presenteres Gud som selveste kjærligheten. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud kjærlighet. Det jo et greit tema. Vi jo enige i det, men når du snakker med folk som på avstand både fra Gud og fra menigheten og fra de kretsene vi vanligvis banker i, så tas det opp spørsmålet, hvordan kan en god og rettferdig Gud sende dom over folk? For eksempel, og nå det jo veldig aktuelt, ikke bare med Noahs ark som stod her nå og sang, men denne filmen om Noahs ark. Men Noahs ark veldig aktuell, og jeg skal ta opp i dag, jeg skal preke om noe som du kanskje aldri har hørt prekt om før. Jeg har aldri hørt dette temaet tatt opp. Nemlig disse her vanskelige spørsmålene som møter oss i Bibelen, og som noen bruker som et ankerpunkt for å si at det går ikke an å tro på Gud. Gud kan jo ikke være god. Se for eksempel på vannflommen på Noas tid. Jeg var på et foredrag som Levi Fragell hadde for mange, mange år siden i Lillehammer med headingen «Skal vi tvangsfores med kristendom?» Og da tok han opp dette med vannflommen og sier at ja, det var en dag da Gud fant ut at han angret på han hadde skapt menneskene. Så ville han utslette alle sammen, og så lot han det komme en vannflom som drepte alle sammen, unntagen 8 stykker. Og det var jo en hel del barn der da, som denne kjærlige Guden utryddet. Og folk, ikke sant? Jeg vet ikke om du har hørt sånne argumenter. Og jeg satt der og tenkte, ja, det var jo det. Men jeg tenkte jo litt videre. Jeg har lest det lille som står i Bibelen om tiden forut for vannflommen kom. Det var ganske ille. Og jeg har også lest hele Enoks bok et par ganger, som beskriver i detalj hvordan det var på jorden på den tiden. Nå ikke Enoks bok Bibelen, det en apokryfisk bok, men den siteres fra i Judas brev. Så det var ganske ille. Det skal vi komme tilbake til. Men hva ville skjedd med barna hvis de hadde vokst opp? Jo, de ville sannsynligvis fulgt sine foreldres, ugudelige foreldres fotspor til helvete, og fått et helvete, både på denne jorden og kanskje også noen av dem i det kommende. Og hva som skjedde med folket på Noas tid, det snakker faktisk Bibelen om. Det skal jeg komme tilbake til. Vi skal også se på dommen over innbyggerne i Kanans land. Det er også et argument som brukes. Jeg leser ikke Gamle Testamentet, har jeg hørt en del kristne som sier. For det jo bare slakterier og død og elendighet, alt sammen. Så det hopper jeg over. Ja, men hallo, det Gamle Testamentet, det står faktisk, det en del av Bibelen. Og det så mye bra der, så du må lese det. Vi skal se på det avsnittet der. Og jeg skal vise deg at Gud faktisk god, også når vi har gått igjennom det der. Og til slutt, Guds dom over hans eget folk. Israel og Juda, altså Nordrike og Sørrike. Gud sendte jo sin dom først over Nordrike, og det resulterte i at folket ble bortført til Assyria, ca. 721-22 før Kristus, og senere Sørrike, Juda, til Babylon, 586-87 før Kristus, så skjedde det. Og dette kan jo se veldig negativt ut når man bare hører om det sånn overfladisk, men når man går inn i Bibelen og ser på detaljene, så vil man forstå at Gud faktisk god. Og Gud også god når han kommer som dommer. Bibelen, Gamle Testamentet, gir oss 3 sider av Gud i det Gamle Testamentet. Han er dommer, han er skaper først og fremst, skaperen. Han også dommeren, Noas flom, men han også frelseren. Og i vår tid så det flere og flere som studerer Bibelen som har avsatt han både som skaper og som dommer. Og hvis vi ikke anerkjenner Gud som dommer, ja, så trenger vi han heller ikke som frelser. Så det er veldig viktig å få tak i hva Bibelen sier om Gud. Og våge kanskje å kikke inn også i disse vanskelige avsnittene av Guds ord for å se, finnes det noen forklaring? Og jeg skal vise deg at ja, det gjør det. For eksempel i Daniel 1:2, så står det at Herren, altså Gud, overga judakongen Jojakin, som han hette, i Nebukadnesars hender. Og ifølge Jeremias boken så var Nebukadnesar, Babylons konge, han var en forferdelig fyr, men han var Guds domsredskap over Guds eget folk. Han ble kalt for Herrens hammer av Jeremias, som Gud brukte til å føre dom over andre folkeslag. Nebukadnesar, han var sønn av sin far Nebusaradan, og de sammen var med og knekte ryggen på det assyriske riket, som var et forferdelig undertrykkende rike, som hadde sin hovedstad i Ninive. De hadde en spesialitet, de pleide å spidde fiender på sånne påler fra... Ja, mens de enda levde, og lot dem henge der og dø. Og det var helt grusomt. Dommen over Ninive, den ble gjennomført av faren til Nebukadnesar. Han var konge på den tida, og Nebukadnesar var krigsherre. Så de underla seg det tidligere assyriske området, og tok på en måte over makten. Og så, kommer han også til Juda, til denne byen Jerusalem, opp på høyden der i Israels land. Og... Da skjønner kong Jojakim at her er løpet kjørt. Det er ikke noe vits i å gjøre motstand. Så han overga seg i Nebukadnesars hender. Og det var veldig spennende på innsida muren der. Du vet at i de dager når en hær forflytta seg, så skjedde ikke det med jetfly og Hercules forflytningsfly. Men det skjedde over lang, lang tid. Så ryktet, det løp i forveien for denne hæren lenge, lenge før de kom. Så de visste om at denne hæren var på vei. Og en dag så kikker Daniel og mange andre utover Jerusalems murer, og så ser de denne voldsomme hæren. Som de vet har massakrert hundretusener på hundretusener av mennesker før de kom dit hen. Og de er selvfølgelig full av angst og lurer på hva kommer til å skje. Kommer de til å gjøre det de gjorde i Ninive og utrydde hele byens befolkning? Heldigvis så skjedde ikke det. Men Nebukadnesar han tok med seg noen av tempelets skatter, og han tok med seg Daniel og noen andre unge menn av adelig slekt, som var av kongeslekten i Israel. De førte han med til Babylon for å gjøre dem til, i den engelske bibelen står det evnukker, eunuchs, i kongens slott. Og Gud hadde en hensikt med det, for Gud visste nemlig at folket kom til å bli bortført til Babylon. Og han sørget for å få plassert Daniel der i forveien, og gjennom Daniel så fikk Gud rørt ved Nebukadnesars hjerte, og det førte til at jødefolkets fangeskap i Babylon, det ble langt fra så ille som man kunne ha forventet. Så bortførelsen til Babylon, hvis du leser den i detalj i Jeremias bok og i kongebøkene, krønikebøkene, så skjedde den over en periode på 26 år. Og første bortførelse var Daniel og disse vennene. Da står det ikke nevnt hvor mange det var. Var det et titals, var det et hundretals, det vet vi ikke, men det var sannsynligvis ikke mange. Men de andre bortførelsene som skjedde i seks puljer frem til år 5, 6 og 80 før Kristus, da den siste puljen ble bortført, og da Jerusalem ble ødelagt og tempelet, alt ble jevnet med jorda. Alle de andre bortførelsene, de er tallfestet. Så det var faktisk ikke mer enn ca. 14.600, altså i underkant av 15.000 mennesker som ble bortført til Babylon. Hvis du leser i Esras bok, så ser du at det var 42.700 og et eller annet som kom tilbake. Så det er veldig eksakt dette her med hvor mange som ble bortført, og hvor mange som kom tilbake. Og når jeg leste dette her, og gikk igjennom dette her, og summerte og fant ut, var ikke flere som ble bortført til Babylon? Tenkte jeg, hvor har det blitt av alle sammen? Jeg mener, når riket ble delt etter Salomo, for Salomo, han var jo en vis mann, men han ble en frafallen, står det i første kongebok, det 11. kapitlet, på sine gamle dager. Og han hadde jo masse koner, og blant annet noen fra det vi i dag kaller Libanon og andre steder, hvor de drev med menneskeoffring. Og han lot seg påvirke av noen av disse konene sine til å opprette alter i Jerusalem, blant annet for avguden Molok, hvor det var snakk om å offre mennesker, offre barn til avgudene. Og dette var så vederstyggelig for Gud, at Gud han felte en dom over Salomos hus, og så sier at du skal ikke miste konge, altså din slekt skal ikke miste kongemakten i Jerusalem, for det har jeg lovt din far David, at den skal bli bestående. Men du kommer til å miste 10 av disse 12 stammene. Og så ble den, dere som har lest Bibelen vet at da ble det en deling av riket, og det ble delt i 2. De 10 stammene ble kalt for Nordrike, eller Israel, mens de 2 stammene, Benjamin og Juda, de som befant seg i Jerusalem, de ble kalt for Sørrike, eller Juda. Og de neste, ja, fra cirka 930, da Salomo døde, frem til 721, var preget av en borgerkrig mellom de 2 rikene. Den første krigen kom cirka 20 år etter at riket hadde blitt delt. Og da hadde Nordrike en hær på 580.000 mann, står det. Det ganske mange det. Og Sørrike hadde en hær på 400.000 mann. Og disse barka ihop, Gud var med Sørrike, fordi at den kongen hadde overgitt seg til Gud. Oppe i Nordrike drev med menneskeoffring og avgudstyrkelse og masse elendighet. Og i den krigen så ble det drept 500.000 av Nordrikes soldater. Hele hæren ble mer eller mindre knust. Så liksom det var i alle fall en del av svaret på mitt spørsmål. Hvor i all verden har det blitt av alle disse jødene? De hadde en hær i Nordrike og Sørrike på til sammen nesten over 1 million mann. Og da kan du regne med at de var minst 4-5 millioner innbyggere i landet. Og når de så blir bortført til Babylon, så er det 15.000 igjen av Sørrike. Hvor hadde det blitt av alle de andre? Jo, de hadde utryddet hverandre. For disse årene bestod av krig, intern borgerkrig, og også stadige angrip av makter utenfra som så. På grunn av borgerkrigen så var disse rikene blitt så svake at Egypt kom inn og kriget mot dem, og assyrere kom inn, og fra forskjellige hold så kom de inn. Så du kan si at de utrydda seg mer eller mindre selv, det jødiske folket, i løpet av denne tiden. Nordrike hadde 20 konger, og Sørrike hadde 21 konger. Det vil si Nordrike hadde 19 konger og en dronning i løpet av disse årene de holdt på. Og Sørrike de hadde 21 konger. Av de 21 kongene i Sørrike, så var det bare 7 som ikke var onde, som ikke la til rette for avgudstyrkelse og menneskeoffer og disse tingene her. Og av de 6 av de 7, de lot likevel folket få lov til å fortsette å offre på haugene. Det var bare en av dem som var tvers igjennom god, som gjennomførte en stor reformasjon i Israel. Han heter Josias. Og dere har sikkert lest om han. Det var profetert om han med navnsnevnelse over 300 år før han ble født, en veldig spesiell konge. Så grunnen til at det gikk fortere mot dommen i Nordrike, det var for der var det bare tvers igjennom elendighet og avgudstyrkelse hele tiden. Vi skal se litt nærmere på årsaken til dommen. Det står blant annet om en av kongene i Sørrike, han heter Manasse. Han var den verste av alle kongene i Sørrike. Han lot sin sønn gå gjennom ilden. Han drev med tegntydning og spådomskunster, og han rådførte seg med åndemanere og spåmenn. Altså det å la sin sønn gå gjennom ilden, du skal få se det nærmere med et bilde her, det handler om å drepe sin egen sønn. Det er for avgudene. Manasse forledet jødene da, til å gjøre enda mer ondt enn de folkeslagene som Herren hadde utryddet for israelittene. Her kommer det litt frem om hva de hadde drevet med i løfteslandet, hva som var årsaken til at dommen kom over dem. I samme kapittel, vers 16, så står det at Manasse lot så mye uskyldig blod renne i Jerusalem, at hele byen ble fylt med blod. Han fikk også juderne med på sin synd, og de gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Du, det som skjer i Syria nå, det peanuts i forhold til det som skjedde i Israel på den tiden. For i tillegg til borgerkrig og interne stridigheter, og det som Michelle Angelica flykta fra, krigen i Irak, som gjorde at de kom hit til landet, det var forferdelig, og det var masse mennesker som ble utryddet, men det var faktisk enda verre i Israel på denne tiden. Vi ser. Dette er litt liten skrift, men vi skal se hva Jeremia sier om dette her. Jeg tror ikke du kan se det, men jeg skal lese det for deg. Dersom dere ikke bedrer deres veier og deres gjerninger, sier Jeremia, dersom dere ikke skifter rett mellom mann og mann, og ikke undertrykker den fremmede, den farløse og enkene, og ikke utøser uskyldig blod på dette sted, og ikke følger andre guder til ulykke for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette sted, i det land som jeg ga deres fedre fra evighet til evighet. Hva så? Dere stjæler, dere slår ihjel, dere driver hor, dere sverger falskt, dere brenner røkelse for bal, dere følger andre guder som dere ikke kjenner, og så kommer dere å stå frem for meg her i mitt, for mitt åsyn, her i dette hus som kalt ved mitt navn, og sier, vi frelst, og så vil dere fortsatt gjøre alle disse avskyelige tingene. Det fra Jeremia 7, vers 5-10. Og i vers 30-31, hele det kapitlet handler om samme greia. Men i vers 30 så står det, «For Judas barn har gjort det som ondt i mine øyne, sier Herren. De har bygd Tofuthaugen i Hinnoms sønnsdal for å brenne sine sønner og døttere i ilden, noe som ikke oppkommet i mitt hjerte, sier Herren.» Hvordan skjedde dette? Jo, det var denne avguden Molok, som jeg nevnte, i første kongebok 11, 4-9. Da Salomo ble gammel, så skjedde det at hans hustruer ventet hans hjerte bort til å følge andre guder. Hans hjerte var ikke lenger helt med Herren hans Gud, slik hans far Davids hjerte hadde vært. Og Salomo fulgte Astarte, Sidoniernes gudinne, og Milkom, Ammonittenes avskyelige avgud. Og Salomo gjorde, Milkom var også kalt, Salomo gjør det så ondt i Herrens øyne, han fulgte ikke Herren helt og fullt slik hans far David hadde gjort. Så bygde Salomo en offerhaug for Kamors, Moabs avskyelige avgud, og berget øst for Jerusalem, og for Molok, det var denne figuren der, Ammonfolkets avskyelige avgud. Avguden Molok, som, vi har for så vidt lest med nok om det, det var en statue av kobber, og det står at Molok forbindes med offring av barn. Du kan google dette her, og du finner masse informasjon om dette på nettet og i oppslagsverk. Og det var ikke bare denne typen offring skjedde i veldig mange land på den tiden. Molok forbindes med offring av barn. Ifølge overleveringen var gudebildet av bronse og formet som en sittende figur med oksehode og utstrakte armer. Figuren hadde en åpning i brystet, og når man skulle offre, så la presten det innvidde barnet i den rødglødende avgudsstatuens armer. Prestene danset og sang for å overdøve barnets skrik. Barnets mor var også til stede og medvirket i sangen. Så den der firkanten der, den hadde en dør, den fungerte som en ovn, og den ble gløda opp. Og her offret de mennesker i tusentall til denne avguden. Dette likte ikke Gud. Det kan man forstå. Og Gud, han ønsket å gripe inn for å få stoppet dette her. Dette var det som fikk begeret til å flytte over hos Gud. Og Gud til å gripe inn. Men som jeg skal vise deg, så kom ikke Gud bare som en sint straffende dommer for å straffe dem og slå dem og gjøre livet surt og vanskelig for dem. Gud hadde faktisk en frelsende hensikt med dommen som vi snart skal få se. Guds gode hensikt med dommen. I Jeremias 29, som mange av dere sikkert har vittnet fra, vers 11 veldig sånn favorittvers som mange pleier å bruke når man vittner, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeremias 29, det var skrevet, ja vi kan lese fra vers 4, det var skrevet til de bortførte, de som ble bortført til Babylon. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, skal også dere ha fred. Og så fortsetter det. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, så skal jeg se til dere. Og da skal jeg oppfylle mine gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Hvis du slår opp og leser når du kommer hjem, så skal du også ta og lese kapittel 25 i Jeremia. Det en profeti om bortførelsen til Babylon. Og der profeteres det, det som også nevnes her, at fangenskapet skal vare i 70 år. Det en historisk faktum. Det kan man se tilbake på i dag. Og det synes jeg veldig spennende med denne boka. Den full av konkrete profetier som allerede har gått i oppfyllelse. Det styrker min tro på at denne boka her, det ikke en hvilken som helst bok. Det Guds ord. Og den bør du studere. Den bør du sette deg inn i. For det liv i dette ordet. Ok. Så de 70 årene, jeg vet ikke, husker dere, hva heter de som sang den? By the rivers of Babylon, there we wept when we remember Zion. Bonhem var det på 80-tallet. De synger en salme fra Bibelen som handler om denne tiden, de 70 årene i eksil. Så dette noe folk flest klar over. Ok, la oss komme tilbake til dommen over, ja, eller vent da. Når det gjelder dommen over jødene, så det viktig å ha det på plass, at det som var årsaken til at Gud til slutt måtte gripe inn, det var fordi at de ødela seg selv, og de ødela sine barn. Du kan se det som et bilde, et ekte skap. For det noen som reagerer på at Gud skal gripe inn, liksom. Men samtidig de som de sterkeste kritikerne mot at Gud kan fungere som dommer, de stiller spørsmålet, hvis det finnes en kjærlig Gud, hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor gjør han ikke noe med all djevelskap som skjer i verden, liksom? Ja, men hallo! Det har han gjort mange ganger før, og det kommer han til å gjøre igjen. Han har bestemt en tid da han skal holde dom over verdens nasjoner. Du skal kanskje være glad for at han ikke gjør det i dag, for hadde han gjort det i dag, så hadde du muligens ligget tynt an. Men faktum at Gud vil, før han kommer med sin dom og tømmer de 7 redeskålene ut over denne verden, så ønsker han at evangeliet, de gode nyheten om nåde og tilgivelse i Kristus, skal forkynnes for alle folkeslag. For alle mennesker, da først skal enden på vår forbannede tidsalder komme. Denne tidsalder som preget av krig og undertrykkelse og vold og hungersnød og naturkatastrofer og masse annen elendighet. Den skal komme til sin slutt. Guds rike skal komme. Sånn som det i himlen, sånn skal det bli på jorda. Det skal bli fred på jorden. Du skulle nesten tro Cornelius Vresvik hadde hentet sangen «I natt jeg drømte» rett ut fra Bibelens profetier i Jesaja 2 og Mika 4, der det står at de skal smi sine sverd om til jordbruksredskaper. Og folkeslagene skal ikke lenger lære å føre krig, og det skal bli fred på jorden. Har du hørt den sangen? Den nesten kristen. Jeg vil si det. «I natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut». Jeg drømte det var fred på jord, og allan krig var slut. Jeg drømte om et rike som, der statsmenn satt på rad. Så skrev de på et konvolut og reste seg og sa at der finnes inga soldater mer. Der finnes inga gevær. Og ingen kjenner lenger til det ordet militær. Fantastisk, vet du. Tatt rett ut fra Bibelens profetier om hvordan det skal bli på planet jorden når Guds rike kommer, sånn som det i himlen så på jorden. Det ser jeg frem til. Og Gud, han har en plan, og den åpenbart i hans profetiske ord. Så du skal ikke være redd for Guds dom. Gud har bestemt en tid for det. Og vi som frelst, vi ser jo faktisk tilbake på dommen. Gud holdt faktisk dom over hele verden på korset. Der fikk jeg og du og alle de andre sin fortjente straff. Og hvis vi vil tro på det, så kan vi behøver ikke å frykte for dommen. Den ligger bak oss. Vi frikjent. Halleluja. Den som tror på han blir ikke dømt, står det i Bibelen. Ok, dommen over innbyggerne i Kanans land. Gud sier til, husker dere skriftstedet jeg leste først, at Gud god, og han sen til vrede. I 1. Mosebok 15, når Gud inngår en pakt med Abraham, så sier han at etten din skal bo som innflytter i et land som ikke deres. De skal være slaver og bli plaget av folket der i 400 år. Fangenskapet og slaveriet i Egypt, ikke sant? I det fjerde slektsleddet skal de vende tilbake hit. Da var Abraham i Kanans land når Gud sa dette til ham. For, Så gir Gud forklaringen hvorfor det ikke kunne skje enda. For amorittene har ennå ikke fylt sine synders mål, eller amorittenes synderskyld har ennå ikke fylt sitt mål, står det i denne oversettelsen. Gud, han var så langmodig med amorittene i løfteslandet. Og som vi allerede har lest, så holdt de på med de samme syndene som det judafolket adopterte, men også, som vi leste tidligere, han sørger for at det blir gjort enda mer ondt i Jerusalem og i Juda enn det folkeslagene som Herren hadde utryddet for israelittene. Når Gud ser at det er menneskeoffring, og spesielt offring av barn, da er det snakk om bare en viss tid før han blir nødt til å gripe inn. Og Guds strategi er først og fremst, som han gjorde i Israel, å sende profeter. Ja, hadde de andre profeter, det leser jeg ikke om i Bibelen. Nei, men det er sikkert mye vi ikke leser om i Bibelen. Men jeg tror Gud opprettet profeter også i andre folkeslag. Disse her er fire, hvis det var fire vise menn da, disse vise menn, hvor hadde de fått sin åpenbaring fra? Det står ikke noe om det i Bibelen. Så jeg tror at Gud er god, og Gud elsker alle. Han har utvalgt Israel som et demonstrasjonsfolk for planet jorden. Men Gud har også omsorg, og har alltid hatt omsorg for også andre folk enn Israel. Ok. Så han ville vente. Han ville gi dem en sjanse til omvendelse. Derfor så måtte Abrahams slekt, jødefolket, de måtte vente før de fikk lov til å flytte inn i Kanaans land. I 1. Mosebok 22, vi skal ikke gå inn på det, men det er når Abraham blir bedt om å offre sin sønn Isak som et brennoffer. Det er jo en helt utenkelig tanke. Tenk om Gud hadde sagt det til en av foreldrene her. Du skal offre en av disse søte barna. Så, den tanken ville bli så fjern. Den er så langt borte fra vår tankegang at vi ville ikke resonert over det en gang. Vi hadde avfeid det som en helt syk tanke. Men i Abrahams kultur så var dette helt vanlig. Folk drev med å offre barna sine til ulike avguder. Og nå ble han også bedt av Gud om å offre sin sønn. Nå kjenner vi historien at like før, mens Abraham hadde kommet så langt, han løftet kniven, så ropte Gud, stopp, for nå vet jeg at du frykter meg, siden du ikke sparte din egen sønn for min skyld. Og så viste han en vær som hang fast med horna i et kjær i nærheten, og lot han offre den i stedet for. Og så åpenbarte Gud seg for Abraham på dette stedet. Siden kalte Abraham dette stedet for Herren ser, for på Herrens berg skal han la seg se. Og hva var det Abraham hadde så i det synet? Jo, det røper Jesus for oss i Johannes evangeliet når han sier at Abraham, deres far, han så min dag, og han gledet seg. Så Abraham hadde et syn av Golgata. Abraham hadde et syn av korset. Abraham så spesielt mannen på det midterste korset, kanskje han bare så han, som var så mishandlet at han ikke så ut som et menneske. Og han spurte Gud, hvem er det der? Det er Abraham. Det er min egen sønn. Han som ikke sparte sin egen sønn. Og Gud kunne ikke det, men Abraham slapp. Fordi Gud, det ligger ikke i Guds hjerte, disse tingene her. Men synden er så stygg at den, ja. Årsaken til og hensikten med vannflommen, la oss se litt på den. 1. Mosebok 6,5. Herren så at menneskens ondskap var stor på jorden, og for alle alltid ville og planla sitt hjerte var ondt dagen lang. I Peters brev så står det at når Jesus døde på korset, og hans kropp lå død i graven, så gikk han i ånden, altså hans indre menneske, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden, og i denne gikk han bort og preket for åndene som var i varetekt. Hvem var dette? Jo, det var de som hadde vært ulydige i Noas dager, den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, 8 i alt, frelst gjennom vann. Jesus gikk altså ned i dødsriket og forkynte for åndene, de som hadde dødd i vannflommen. Og så forkynte han for dem. Hva forkynte han? Kapittel 4. Han forkynte evangeliet. Ja, hva mener du? Mener du at folk kan bli frelst etter døden? Nei, det tror jeg ikke. Det vil jeg understreke, det tror jeg ikke. For det, jeg snakket om dette her en annen sted, da var det noen som satt og misforstod meg og trodde at det var det jeg prekte. Det tror jeg ikke, da var det sagt 3 ganger. Men det jeg tror, det er at i dødsøyeblikket så handler det om hjerteinnstilling. Røveren som døde på korset. Tror du at vi, bare ved å være vitne til hva som skjedde der, ville sagt at den der mannen, Han ble sikkert frelst hvis ikke vi hadde hørt Jesus svare han. Han første røveren sier, det Guds sønn som frelser selv og frelser oss, sier han. Han ba for så vidt om å bli frelst. Mens han andre sier, nå må du slappe av litt. Dette her Holstads reviderte oversettelse, hvis du ikke har hørt den før. Nå må du bare slappe av litt. Han der, han har ikke gjort noe gærent. Men vi får vår fortjente straff. Hva var forskjellen på disse to? Den ene hadde en synserkjennelse. Den andre hadde det ikke. Hva var forskjellen på Kain og Abel? Den ene ble frelst, den andre ble det ikke. Den ene hadde en synserkjennelse. Den andre hadde det ikke. Gud er nådig. Han står de stolte imot, men de ydmyke, de med en synserkjennelse, de som skjønner at de trenger nåde, de får nåde. Det tror jeg på. Og jeg tror at det var sånn, når denne vannflommen kom, og alle de som hadde hørt Noas budskap, og i 120 år tok det å bygge arken, så de hadde god tid til å preike. Og når vannflommen kom, som de hadde hørt, og som noen hadde latterliggjort, så var det sant. Tror du ikke at det var en del blant dem som tenkte, selv om de ikke sa Gud, vær med arme synder nådig, om de ikke hadde formularet inne, men de hadde en hjertesinnstilling, en ydmyk og en fortvilet hjertesinnstilling. Han røveren på korset, han ba jo ikke engang om å bli frelst, han sier bare, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Og da klemmer Jesus til med det kraftigste kraftuttrykket han hadde. Han kjørte på med to sannelig. Sannelig, sier han. Sannelig, sier jeg deg. I dag skal du få være med meg i paradis. Hva? Det var ikke mye som skulle til. Det var en erkjennelse. Det var et ydmykt hjerte. Det var ikke engang, ja, jeg bekjenner med min munn at Jesus, at du er min Herre. Jeg påkaller ditt navn, Jesus. Nei. Hvordan kunne de forresten påkalle Jesu navn før de visste Jesu navn? Visste Abel Jesu navn? Nei. Men han ble rettferdiggjort av sin tro, står det i Hebreerne 11. Eller hva? Ja, men det står jo det i Bibelen at det ikke er gitt noe annet navn blant menneskene ved hvilket vi kan bli frelst enn Jesu Kristi navn. Det er helt riktig det. Men Abel ble frelst på grunn av Kristus. Han er Guds lam, som ifølge Åpenbaringsboken 11.8, tror jeg det står, han ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Frelsen var forberedt i Guds hjerte før menneskene var skapt, før jorda var skapt. Så hadde lammet blitt slaktet, og hans navn er Jesus. Han skulle få navnet Jesus, for han skulle frelse folket fra deres synder. Amen. Så jeg tror faktisk det var sånn at det var en del av disse som døde i vannflommen. Ikke bare barna, men en del av de andre som hadde et hjertesinnstilling, som gjorde at de kom til det spesielle stedet i dødsriket Jesus forteller om i Lukas 16, når han forteller om den rike mannen og Lazarus. Så sier han at det var et sted, et oppbevaringssted i dødsriket, som het Abrahams fang, Abraham's bosom, står det på en engelsk oversettelse. Abrahams, hva er det så på norsk? Skjød eller varetekt. Det var et sted hvor de ble samlet, hvor den fattige Lazarus, han havna der blant annet. Og han ble trøstet, sier Jesus, av Abraham. Så Abraham hadde en spesiell jobb fra han døde, frem til Jesus kom ned der til dødsriket. Der i Abraham skjød, så skulle han trøste alle de som tilhørte Gud som kom dit. Og hva var det Abraham forkynte? Jeg har sett Herrens dag. Jeg har sett Herrens dag, og han skal komme og utfri oss fra dette stedet. Ikke sant? Så der ble de trøstet. De andre på den andre siden, de hadde det ikke så bra. Dit kom Jesus. Og så forkynte han evangeliet. Og så sa han, dere håpte på Guds nåde, og det har dere fått. Og nå skal vi flytte en sfære høyere opp. Og så tok han dem med seg. Gode nyheter. Evangeliet betyr gode nyheter. Han kom ikke ned for å si edda bedda, nå kan dere se hva dere gikk glipp av. Det er ikke gode nyheter. Han kom ned for å forkynne dem de gode nyhetene om frelsen i Kristus Jesus. Takk og lov. Så du ser det at hvis Gud hadde latt folkeslagene på Noas tid fortsette å leve sine ugudelige liv, så ville de barna som levde da, de ville vokst opp og fulgt sine foreldre inn i et helvete her på jorden, og mange av dem sannsynligvis i evigheten. Men når Gud grep inn, så var det for å frelse flest mulig av dem. Gud er god, og han er sen til vrede. Han griper ikke inn med en gang, og derfor reagerte jeg når denne Utøya-tragedien skjedde, hvor det var noen kristne som faktisk sto frem i media og sa at ja, dette er Guds dom over Arbeiderpartiet fordi at de er negativ til Israel. Hallo i luken, altså. Man må slutte å snakke tull, altså. Gud da mye mer langmodig enn som så. Guds dom utløses ikke fordi at noen har, om de nå har feil politikk, jeg har litt annet politisk syn enn det. Det ikke sikkert jeg 100% rett I det heller, bare så det jeg sagt. Men altså, jeg tror ikke Guds dom kommer for sånne ting. Det skal mye til. Og når du leser de historiene vi nå har gått igjennom, med hva som gikk forut før dommen kom over Nordrike Israel, hva som gikk forut før dommen kom over Judariket, og hva som gikk forut før dommen kom over innbyggerne I løfteslandet, og hva som gikk forut før dommen kom på vannflommen på Noas tid, så Gud god. Han langmodig. Han sen til vrede. Gud vil frelse. Gud en frelser. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til sannens erkjennelse og bli frelst. Derfor har han gitt Jesus som en mellommann, som en soning for våre, ja, ikke bare våre, men for hele verdens synd. Amen. Så vi frelst fra dommen og vreden. I Jesaja 53:3-5 så står det, men han ble såret for våre lovbrudd, den nye oversettelsen her, knus for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Og ved hans sår ble vi helbredet. Vers 10. Det var Herrens vilje å knuse ham. Hans liv ble gitt som et syndoffer. Jeg må ta med vers 11. For det siterte Annie Skau en gang. Jeg var og vittnet om frelsen, hvor Gud hadde frelst meg, og Annie Skau prekte. Dere vet selvfølgelig hvem Annie Skau var, dere som litt oppe I året. Fantastisk dame. Og da husker jeg at hun prekte ut fra Jesaja 53:11. Og så forklarte hun hva som sto I den kinesiske oversettelsen. Og der står det, på norsk står det, men fordi han har hatt nøye, så skal han se det, står det under, at Herren har hatt fremgang ved hans hånd. På kinesisk så står det, oversatt til norsk. Men Herren skal se frukten av sin smerte, og Herrens hjerte skal bli tilfredsstilt. Det synes jeg var vakkert. Og Herrens hjerte blir tilfredsstilt når han ser at det noen som åpner seg for Guds nåde og tar imot det. Halleluja. Johannes 3:18. Den som tror på han blir ikke dømt. Jesaja 54. Legg merke til at Jesaja 54 kommer altså etter Jesaja 53. Fått med den, ikke sant? Fordi du vet hva som står om I Jesaja 53. Der står det om at han ble ført bort som et lam for å slaktes, og at han døde for våre synder, og han døde for våre overtredelser. Sant? Og så kommer det I kapittel 54. For slik jeg sverget på at Noah-flommen aldri mer skulle komme over jorden, slik sverger jeg nå på at jeg aldri mer skal bli harm på deg, eller true deg. Skjenne på deg, stod det I 30-oversettelsen. Du har ikke engang kjefte på deg. For om fjellene viker, og haugene vakler, så skal min godhet aldri vike fra deg, og min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren som viser deg barmhjertighet. I påsken så skal vi fokusere på Herrens fredspakt. Dette den nye pakt I mitt blod. Jesu død, han ble gitt for våre overtredelser. Han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Halleluja. Så på grunn av denne fredspakten, så vet vi at vi kommer ikke til å bli dømt. Vi ble dømt på korset. Vi fikk vår fortjente straff I Kristus på korset. Vi ble pisket, vi ble slått, vi ble korsfestet med han. Og for oss så straffen over. Dommen ligger bak oss. Halleluja. Skal vi prise Herren sammen? Herre, vi lover deg, og vi takker deg, for du god. Du langmodig. Du sen til vrede. Og vi takker deg for at også disse vanskelige avsnittene I ditt ord, de viser din godhet. De viser din natur som frelser gjennom alt, Herre. Noen ganger så må du bare gripe inn for å sette en stopp for elendigheten. Men Herre, takk for du har gjort det før, og du skal gjøre det igjen. Vi ber for alle på planet jorden som har det så vondt som mange har det nå, I Syria og mange andre steder. Herre, vi ber om at det må skje noe. Vi ber om at du må komme snart, Herre. Vi vet det det eneste håpet for jorda, Herre. Det at du kommer tilbake, Jesus, og at du setter en stopp for alt dette her. At du overtar styringen. Og så priser jeg deg, Herre, for at nå står jeg her sammen med, og jeg står foran det som storting og regjering på den kommende jorda. Halleluja. Menigheten skal være med og regjere sammen med deg. Amen. Vi priser ditt navn. Takk og lov.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.